Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Za celotno Slovenijo jutri velja oranžno opozorilo zaradi obilnih padavin. Za več delov države odrejena pripravljenost civilne zaščite.
Opozicijski SDS in NSI naznanili sum kaznivega dejanja predsednice državnega zbora, koalicija to razume kot poskus diskreditacije in osebnega napada.
Premier Golob opozicijo obtožil zavlačevanja pri postopku imenovanja kandidatke za evropsko komisarko.
Misionar Pedro Opeka na Madagaskarju s pomočjo Slovenije gradi novo osnovno šolo za več kot 500 revnih otrok.
Vreme, jutri bo oblačno, s plohami in nevihtami, nastajali bodo nalivi, pihal bo okrepljen veter.
Dober večer. Z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Nataša Ličan. Agencija za okolje je oranžno opozorilo zaradi obilnih padavin za jutri razširila na vso Slovenijo. Opozorilo za celotno državo velja do petka zjutraj, ko oranžno opozorilo ostaja za vzhodno polovico države. Opozarjajo na možnost neviht z močnimi nalivi in sunki vetra ter poplavljanje hudourniških vodotokov. Plohe in nevihte se bodo začele pojavljati danes proti večeru. Ponoči se bodo padavine okrepile in širile proti vzhodu.
Najbolj intenzivno dogajanje pričakujemo od jutranjih ur pa tam do popoldneva, kar se tiče hitrega naraščanja vodotokov in pa poplav. Zelo verjetno je razlivanje hudourniških vodotokov in pa poplave padavinskih in pa zalednih voda na večjih območjih. Ob močnejših padavinah pa so v teh regijah možne tudi hudourniške poplave. Verjetnost za pojav poplav bo največja v porečju Vipave, na območju idrijsko-cerkljanskega hribovja, škofjeloškega hribovja in pa tudi na Gorenjskem, ni pa izključena tudi v nekoliko bolj vzhodnih regijah in pa v osrednji Sloveniji, se pravi v Zasavju in pa tudi na Savinjskem.
Je pojasnil hidrolog na Arsu Andrej Golob in dodal, da se lahko hidrološke razmere zaostrijo tudi na območju lanskih poplav. Meteorolog Blaž Šter je pojasnil, da jutri največ padavin lahko pričakujemo v zahodni Sloveniji, kjer je tudi običajno največ dežja.
Nekje od 80, 90 do tudi 140 litrov dežja na kvadratni meter, to je nekak srednja ocena, nekateri scenariji so tudi bolj pesimistični. Tako da zaenkrat smo izdali oranžno opozorilo, lahko pa opozorilo tekom dogajanja v jutri, recimo zgodaj zjutraj oziroma v jutranjem času tudi zaostrimo. Tudi v vzhodni Sloveniji bo padlo kar precej dežja, sploh če upoštevamo klimatološko razmere. Te padavine na vzhodu bodo bolj izrazite potem jutri dopoldne in o prehodu fronte, pa tudi potem, recimo po prehodu fronte, se bodo te padavine nadaljevale tudi v noč na petek in kaže, da bodo ponehale potem šele v petek čez dan na vzhodu. Sicer najprej bodo še vedno zmerne, potem pa bodo razmeroma šibke.
Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je zaradi napovedi o zaostritvi hidroloških razmer izdal odredbo o pripravljenosti na območjih Severne Primorske, Gorenjske, Notranjske, Osrednje Slovenije, Koroške in Zahodne Štajerske. Odredba bo veljala nocoj od 22. ure do jutri do 22. ure. Določa, da uprava za zaščito in reševanje na omenjenih območjih zagotovi pripravljenost za aktiviranje vodij izpostav in regijskih poveljnikov civilne zaščite ter okrepljeno delovanje v centrih za obveščanje, v državnem logističnem centru in regijskih logističnih centrih ter v operativi. V državnem zboru vre, seveda v opozicijskih vrstah. Predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič so naznanili policiji in okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic in nevestnega dela v službi. Več o odločitvi SDS in NSI v prispevku Tanje Dominko.
Oba poslanca iz vrst opozicije sta bila ostra. Uvodoma je spregovoril Danijel Krivec SDS in dejal, da normalna razprava v državnem zboru ni več mogoča. Dogajajo se kršitve poslovnika in pravil, ki veljajo že praktično 30 let.
V dosedanjem delu smo večkrat opozarjali na določene kršitve poslovnika, tudi drugih pravil, ki veljajo v tem državnem zboru, vendar se je predsednica državnega zbora vedno postavila na stališče, da ona kot pravnica in bivša sodnica vse najbolje ve in ne dopušča praktično nobene diskusije o tem, kar se nam zdi v parlamentarizmu nedopustno. In glede na to, da smo izčrpali vse druge možnosti, ki bi urazumili tudi predsednico državnega zbora, ki večkrat prejema tudi opozorila svojih zaposlenih strani služb, ki so v državnem zboru že dolga leta, pa večinoma ne upošteva teh priporočil, smo se pač odločili tudi za to možnost. Ni to prvič, ne? Kot veste, se je v preteklosti ta inštrument že uporabil proti predsedniku Brglezu v takratnem mandatu, tako da tudi govorenje o tem, da se nek inštrument izkorišča v smislu nekega pritiska ne drži. Mi pač ugotavljamo, da neke možnosti normalne diskusije in dogovora glede pravil, ki veljajo že praktično 30 let, niso več možne in pričakujemo, da bo nek neodvisni organ tudi o tem odločil. Mislimo, da je za demokracijo to koristno, nujno, kajti v nasprotnem primeru lahko pridemo do še večjih anomalij pri izvajanju našega dela, tako da bomo videli in prepustimo odločanje neki drugi inštanci, ki je neodvisna in takrat bomo tudi spoštovali to, kar se bo odločilo.
Poslanec NSI Jernej Vrtovec pa je dodal, da že dve leti opazujejo, kako je zakonodajni proces dobesedno ugrabljen in predsednica s podporo koalicije krši poslovnik, zakonodajo in ustavo.
Zagotovo v sodu izbilo dno to, da recimo se volje 23 podpisov poslank in poslancev, za katerimi so ljudje, ki so jih izvolili, in se te volje za sklic izrednih sej v državnem zboru ne spoštuje. To, da ima predsednica državnega zbora ali kdorkoli drugi v državi, to možnost, da reče ne, ne bom spoštoval volje poslanke poslancev za sklic izredne seje. Te podlage nima ne v poslovniku, ne v ustavi, niti ne v zakonodajni pravni službi državnega zbora. Da tega govorimo, da je institucija državnega zbora ta trenutek dobesedno ugrabljena, kaj ti ne spoštuje niti minimalni standardi. Sam verjamem v robustnost institucij, demokratičnih institucij, ki mora biti odporne, ne glede na to, kdo je predsednik državnega zbora, kdo je predsednik vlade in kdo je na oblasti. In zato se moramo boriti. In najmanj, kar lahko naredimo, je to, da pač pokličemo na pomoč druge institucije, druge organe, da nam pri tej razjasnitvi pač pomagajo. Če pa kdo misli, ne, da je nad oblastjo, se pravi, da je nad zakoni, potem pač ni primeren za ta položaj.
Poslanci SDS in NSI so strnili vrste, saj ne morejo sprejeti, da prihaja do takšnih kršitev. Kaj je v ozadju? Vrtovec ocenjuje.
Zakaj se to počne? Zakaj se robustnost institucij tako to vlado, to koalicijo tako krši? Zakaj se institucije tako podirajo? Jaz mislim, da iz enega ključnega razloga. To je pa strah. Ne strah pred določenimi odločitvami tukaj v državnem zboru, ampak strah pred volilkami in volilci, ki jih pač dnevno zapuščajo.
Na vprašanje o napovedi Klakočar Zupančičeve, da bi tovrstno dejanje lahko vrnila z nasprotno ovadbo zaradi krive ovadbe, pa je Krivec dejal, da to prepušča pristojnim organom.
Ja, imel sem priložnost to osebno slišati strani predsednice. To je najavila, tudi zagrozila, da pač naša zadeva ne bo sprocesirana, njena pa sigurno bo, tako da ne vem, jaz to prepuščam pač organom, ki so za to pristojni, tako da ne bi komentiral, kako se bo izplen te zgodbe zaključil.
Kakšna pa so pričakovanja?
Vseeno pričakujemo, bi rekel, pozitiven izid.
Državni zbor je sicer včeraj vnovič potrdil novelo zakona o parlamentarni preiskavi, ki jo je v postopek vložila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Na novelo, ki med drugim prinaša možnost naknadne ustavne presoje skladnosti parlamentarne preiskave, je namreč državni svet vložil veto. Na vprašanje, ali opozicija razmišlja o referendumu na to temo, je Krivec odgovoril.
Tudi to je na mizi, vendar dokončne odločitve še nismo sprejeli, je pa seveda tudi to možno. Tudi v tem primeru gre z, bi rekel, poseg v neodvisnost in samostojnost državnega zbora. Naj povezuje se dve veji oblasti in preden državni zbor svoje delo upravi, bi želeli imeti v primeru preiskovalnih komisij že mnenje, v navednicah mnenje, nekega sodišča, kar mislim, da je nesprejemljivo in s tem je ogrožena tudi, bi rekel, neka samostojnost poslancev v državnem zboru, ki so voljeni strani ljudstva in v takih primerih mislim, da sodna veja v tej začetni fazi pač ne more posegati v postopek, drugače se to konča.
Zakaj gre pri tej noveli? Predvideva uvedbo mehanizma, po katerem lahko v 30 dneh po objavi akta o odreditvi preiskave v uradnem listu več predlagateljev zahteva, da o skladnosti parlamentarne preiskave z ustavo in zakonom odloči ustavno sodišče. Ta mora o zahtevi odločiti absolutno prednostno, najpozneje v 60 dneh. Pred to odločitvijo pa državni zbor ne more imenovati preiskovalne komisije. Če ustavno sodišče ugotovi, da je akt v nasprotju z ustavo ali zakonom, ga razveljavi. S tem je postopek odreditve parlamentarne preiskave končan. V SDS so spremembam, ki nalagajo ustavnemu sodišču dodatne obveznosti, ostro nasprotovali. Poslanec Andrej Hojvik je dejal, da parlament ne bo mogel imenovati preiskovalne komisije, dokler ne bo dobil odgovora ustavnega sodišča. Njegovi postopki so precej dolgotrajni, tako na primer absolutno prednostno že več kot 20 mesecev obravnava novelo zakona o RTV Slovenija. In tega si želite tudi v vladni koaliciji, je dejal. Koaliciji očita, da želi za vsako ceno preprečiti preiskavo politikov iz lastnih vrst. Očitki se nanašajo zlasti na preiskavo o domnevnih zlorabah pri poslovanju podjetij GEN-I in Star Solar ter financiranju Gibanja Svoboda. Gibanje Svoboda predsednico državnega zbora in svojo članico vztrajno brani. Vodja poslanske skupine Borut Sajovic opozicijske geste razume kot poskus diskreditacije in osebnega napada na Klakočar Zupančičevo. Po njegovi oceni predsednica, ki izhaja iz Svobode, svoje delo opravlja vestno, skrbno in predano.
Predsednik vlade Robert Golob je opozicijo obtožil zavlačevanja pri postopku imenovanja kandidatke za evropsko komisarko iz Slovenije Marte Kos. Pravi, da ga vsakič znova fascinira, ko se opozicija trudi s proceduralnimi zapleti tudi glede odločitev, na katere nima popolnoma nobenega vpliva, temveč samo ovira delo vlade.
Dobra novica je, da sem o tem govoril tudi s predsednico komisije še danes. In postopki v Evropi zaradi tega ne bodo trpeli, predvsem pa ugled Slovenije ostaja. Kljub tem manevrom opozicije še naprej visok.
Vlada je v ponedeljek, potem ko se je od kandidature v petek umaknil Tomaž Vesel za komisarsko kandidatko, nominirala Marto Kos. Preden bo predlog poslala v Brusel, pa mora mnenje, ki ni zavezujoče, posredovati še pristojni odbor v državnem zboru. Predsednik odbora za zadeve Evropske unije Franc Breznik iz SDS ustraja, da želi, če naj bi se jo sklical za petek do četrtka od vlade, dobiti dodatna gradiva in pojasnila o razlogih za zamenjavo kandidatov. Ker v Sloveniji postopek imenovanja komisarske kandidatke še ni končan, je predsednica komisije von der Leinova za danes predvideno predstavitev komisarskih kandidatov preložila na torek.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Slovenska Karitas je do oktobra 2029 strateški partner Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve na področju mednarodne humanitarne pomoči. Letos poleg pomoči v Ukrajini, Gazi in na Antilih, Karitas izvaja tudi humanitarno-razvojni projekt za revne šoloobvezne otroke na Madagaskarju v sodelovanju z misionarjem Pedrom Opeko. Nastal je na podlagi lokalnih potreb in obljube o podpori, ki jo je izrazila zunanja ministrica Tanja Fajon ob srečanju z misionarjem decembra lani. Za projekt je ministrstvo letos namenilo približno 320 tisoč evrov. S pomočjo teh sredstev Karitas in Pedro Opeka v kraju Bamosoandro gradita novo osnovno šolo za 550 revnih otrok. Prav tako bodo sredstva pokrila šolsko malico za obdobje 3 mesecev za več kot 5300 učencev in učenk, ki obiskujejo šole v sklopu združenja Kamasoa. Misionar Opeka ob tem sporoča.
Dragi rojaki, dragi Slovenci, iskrena hvala za dar, ki ste nam dali, podporo, ki ste nam dali, da gradimo novo šolo, novo osnovno šolo z denarjem, ki so ga dali vsi davkoplačevalci v Sloveniji. Najlepša hvala ministrstvu za zunanje zadeve. Posebno ministrici Tanji Fajon, ki je jasno in močno podprla ta projekt, to šolo, ki je temelj vsakega razvoja, temelj vsakega napredka. Če ni šole, ni napredka. Če ni šole, ne znamo skupaj živeti. Zato se zahvaljujem Sloveniji, vsem Slovencem, da ta prelepi dar našim otrokom tukaj na Madagaskarju. Tukaj bodo vsaj 12 razredov, kjer se bodo učili ti otroci, ti otroci.
Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je podrobneje spregovorila o osnutku vladne novele zakona o zdravstveni dejavnosti. Ta po njenih besedah predvideva, da zdravniki iz javnega zdravstvenega sistema ne bi več mogli delati za zasebnika na samoplačniškem trgu. Dodala je, da skušajo zaposlene z novelo motivirati, da bi čim več dela opravili v matičnem javnem zavodu. Zaposleni v javni zdravstveni mreži bodo tako po noveli dodatno lahko delali le v javnem zdravstvenem sistemu in le kot fizične osebe v svojem imenu in za svoj račun. To pomeni le preko podjemnih pogodb, ne več kot pravne osebe. Delo izven javne zdravstvene mreže, torej na samoplačniškem trgu, pa zanje ne bo mogoče. Več o odzivih pa v naših naslednjih informativnih oddajah.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu v Ljubljani je včeraj potekal pripravljalni sestanek na 19. zasedanje Slovensko-mačarske mešane komisije. Gostila ga je državna sekretarka na uradu Vesna Humar. Omenjena komisija spremlja izvajanje sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic Mačarske narodne skupnosti v Sloveniji in Slovenske narodne manjšine v Republiki Mačarski. Na srečanju so torej pregledali in ocenili uresničevanje določil sporazuma, uskladili stališča in oblikovali predloge novih priporočil za izboljšanje položaja narodnih skupnosti. Vse to bodo teme 19. zasedanja Slovensko-mačarske mešane komisije, ki bo 30. septembra v Ljubljani. Predsednik slovenskega dela mešane komisije je minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, mačarsko delegacijo pa vodi Ferenc Kalmar, ministerski komisar za razvoj sosednjih politik Mačarskega ministrstva za zunanje zadeve in trgovino.
Šport. Najboljša slovenska teniška igralka Veronika Erjavec, ki je na domačem turnirju VTA 125 zavarovalnica Sava Ljubljana izpadla v prvem krogu posameznic, je med dvojicami poskrbela za prvo slovensko zmago. Preostalih 8 slovenskih igralk med dvojicami je že končalo nastope na domačem turnirju. Turnir v Tivoliju je danes obiskala nekdanja številka 1 slovenskega tenisa Kaja Juvan, ki je po daljši odsotnosti z igrišč padla na 408. mesto svetovne lestvice. 23-letna Ljubljančanka je povedala, da zelo pogreša zmage, da se bo zagotovo vrnila k tenisu, vendar za zdaj še nima jasno začrtanega scenarija vrnitve. Vremenska napoved. Ponoči se bodo plohe in nevihte na zahodu okrepile in širile proti vzhodu, vmes bodo tudi močnejši nalivi. Ob morju se bo krepil jugo, jutranje temperature od 12 do 15, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo čez dan oblačno, s plohami in nevihtami, vmes tudi močnejšimi nalivi. Ob morju bo sprva pihal okrepljen jugo, dopoldne bo v notranjosti zapihal okrepljen severni do severovzhodni veter, zvečer na Primorskem po večini zmerna burja. Sredi dneva bodo jutri temperature od 11 do 19, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Popoldne se bo od severa hitro hladilo, meja sneženja se bo v noči na petek, ponekod na severu države spustila do nadmorske višine 1400 metrov. Opozorilo. Od noči na četrtek do petka zjutraj pričakujemo obilnejše padavine, nastajale bodo nevihte z močnejšimi nalivi in sunki vetra. Obeti. V petek bo čez dan oblačno, padavine bodo slabele, popoldne po večini ponehale, tudi burja na Primorskem bo v petek slabela, hladno bo. V soboto in nedeljo kaže na zmerno do pretežno oblačno vreme, nekaj jasnine bo lahko na Primorskem. Predvsem v vzhodni polovici Slovenije bo občasno deževalo. V severni Sloveniji bo pihal zmeren severni veter. Podatki o vremenu ob 18. po državi. Kredarica pretežno oblačno 4 stopinje Celzija. Koper 25, Murska Sobota jasno 24, Ljubljana oblačno 23, Novo mesto jasno 23 stopinj. Celje tudi Maribor 22, Kranj, Vrhnika, Trebnje, Slovenj Gradec, kjer je jasno, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 21. Ilirska Bistrica, Tolmin in Litija 20 stopinj, Gorenja vas 19, Idrija 18, Listca jasno 17, Jezersko pa 16 stopinj ob 18. Prometna nesreča na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je oviran promet. Na štajerski avtocesti je zastoj med Slovensko Bistrico jug in Framom proti Mariboru. No, pred predorom Karavanke proti Avstriji je 3 km dolg zastoj, v predoru so dela, promet je zato urejen izmenično enosmerno, s čakalno dobo pred predorom. Vozila, ki so namenjena proti Kranjski gori, lahko zapustijo avtocesto že na odseku za Jesenice vzhod, zastoj pa je tudi na avstrijski strani proti Sloveniji. Vozite previdno in srečno! Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Nataša Ličen. Ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.